Hej med jer to. Dejligt at være tilbage. Det var lige før, det ikke var sket, hvis ikke du havde været der til min undsætning, Andreas.
Jeg har givet handicaphjælper, ja, kan man sige det?
Ja, ja, jeg kommer med en kæmpe forbinding her på min højre fod i dag. Så det var en dårlig pokertur, og det blev ikke bedre mandag aften, vil jeg sige, da jeg hældte en helt gryde med kogende vand ud over min fod.
Det er historien, men historien er vel snarere, at du blakkede Brian Sandberg af til den der pokerturnering, og
så
kommer du hjem med en fod i forbinding. Altså, det er bare to dodge, jeg prøver at forbinde her.
Altså, jeg har talt med ham. Det klarer han rigtig fint selv, det der med at blanke sig af.
Okay.
Jeg tror, det fik mere end et forsøg.
Men Anders, hvad er det femte dag, du er på arbejde i den her måned, eller sådan noget? Det...
Ja. I punkede mig jo lidt i vores interne chat der. Jeg har talt op til seks inden i dag.
Okay. Inden i dag. Det er, jo mere eller mindre en uge, så det er sgu da meget godt, må man sige. Det passer vel med normtiden herinde, stort set. Så.
Godt at være tilbage.
Ja, det er godt at se dig.
Godt at have dig tilbage. Fornøjelse.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er myte om, at vindenergien er det billigste. Det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi kører lige på hårdt, Mikkel. Slipper vi snart af med Mette Frederiksen til et eller andet stort EU-job?
Ja, det tror jeg simpelthen til efteråret. NATO tror jeg er en lukket dør, efter hun var overblameret sig i Washington. Men EU har jo stadig et godt navn, og det tror jeg rigtig meget på.
Må jeg have lov at sige, det glæder jeg mig til simpelthen.
Altså. Du skal bare lige tænke på, hvad der så sker.
Ja.
Så Nicolai Wammen, vi skal trækkes med. I hvert fald frem til næste valg. Og det ved jeg ikke, om jeg vil have eller bedre.
Andreas Steno, vi skal også tale lidt om Nvidia. Der er jo sindssyge forventninger til den aktie efterhånden. Det er også gået rigtig, rigtig godt. Kan de stadig leve op til forventningerne?
Ja, altså nu får vi jo regnskab, inden vi udgiver. Men det tror jeg. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår. Jeg er ret positiv, og ejer den også. Så.
Vi taler jo om, hvor dårligt det går i Kina med jævne mellemrum, Andreas. Nu begynder de at sænke renterne. Er der tegn på bedring?
Det synes jeg er svært at sige, at der er foreløbig. De har sat renten ned 0,25 procentpoint, og det lyder jo ikke alverden, men det er meget stort efter kinesisk målestok. Det betyder, at renterne på deres boliglån bliver sat ned. Og man kan vælge at indlægge to tolkninger af det her. Enten er det et tegn på panik, altså tingene simpelthen går så dårligt, at man bliver nødt til at gøre noget. Det er nok umiddelbart den læsning, jeg har af det. Den positive vinkel på det er jo, at det er jo godt, hvis man er boligejer i Kina, at få en lavere rente. Så det kan være, det hjælper lidt på den exceptionelle pessimisme, der er i Kina. Når du spørger helt almindelige mennesker på gaden i Kina, så har de aldrig været så negative omkring fremtiden.
En anden ting, vi er lige nødt til at vende, det er, at sidste gang, jeg sad i det her studie som jer to, der var vi jo i gang med at skabe en lille smule panikstemning i forhold til de tyske banker, eller de mindre tyske banker. Hvad er status der nu?
Det startede egentlig i den, der hedder Deutsche Pfandbriefbank, som meldte ud, at deres situation egentlig var sammenlignet med 2008, altså finanskrisen. Det er så begyndt at sprede sig til det, der hedder AA Real. Altså, vi taler stadigvæk nogle... lad os kalde det små og mellemstore banker i Tyskland, men det begynder stille og roligt, den her række af dominoer, at falde i blandt de banker i Tyskland, som er kommet til at låne penge ud til især kontor i USA. AA Real er jo også dem, der finansierede hele ombygningen af Villa Copenhagen i København, det der fine hotel, der ligger inde ved siden af Tivoli.
Insta-hoteller.
Ja, lige præcis. Så jeg ved ikke rigtig, om det er nok det nærmeste, vi kommer på en dansk vinkel på den her historie nu, vil jeg sige. Men det er de her... små, mellemstore tyske banker, som er helt vilde efter hoteller og kontorbygninger og den slags, som er i problemer. Og det undrer mig lidt, at det her ikke er nået mere op i pressen rundt omkring i verden endnu, fordi de tyske politikere, de skal til at forholde sig til det her snart.
Og så skal vi lige tale en lille smule mere om Nvidia, inden vi går videre, fordi der kommer jo et regnskab i dag, og det er der nok mange, der kigger til med spænding. Jeg kunne se, at den er nede forløbigt lidt over 4% i dag op til regnskabet, men det ender jo ikke på, at den er steget næsten 50% i år. Hvad forventer du, der kommer på bagkant af det regnskab, Andreas?
Ja, altså jeg er positivt indstillet. Markedet har ligesom taget brøden af festen inden regnskabet. Regnskabet kommer natten mellem... onsdag og torsdag, det er derfor, vi sidder og taler om det, før det bliver udgivet. Der er jo forventninger til Nvidia, som nærmest er i retning af månen eller stjernerne eller noget af den stil. Bare for at give sådan et helt konkret eksempel, så omsat Nvidia i år 2020 for cirka 10 milliarder dollars. Og forventningen er, at i år 2025 omsætter de for 100 milliarder dollars, altså en tidobling fra et allerede stort milliardbeløb. Det er meget, meget sjældent, man ser den slags. kan de så leve op til det her? Hvem fanden er det, der køber alle de varer af Nvidia? Jamen, altså, grundlæggende så er det her jo et resultat af AI og databølgen, vil jeg sige. Når Mikkel og jeg nede på vores kontor sætter helt exceptionelt store databaser op til at følge data på de finansielle markeder, så køber vi serverplads og jo et computerkraft hos Microsoft, Google, Amazon, nogle af de her store cloud service leverandører. Og det er altså dem, der køber varerne af Nvidia. Så det er alle mulige mennesker, der køber de her varer af Nvidia indirekte. Og det går bare stærkt i øjeblikket, fordi alle er i gang med at kigge på big data, alle er i gang med at prøve at udvikle AI-modeller på snart sagt alting.
Er det dyrt? Altså, kan du sige noget sådan helt konkret i forhold til, hvad prisen er for på at bruge den her data?
I virkeligheden synes jeg faktisk ikke, det er særlig dyrt som slutbruger af det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er lige før, du har et bedre gæt på, hvad vi betaler om måneden, men vi taler om 1000 kroner eller sådan noget, Mikkel. Det er jo ikke sådan en voldsom mængde for at få adgang til den her computerkraft. Men nu er vi selvfølgelig også en lille fisk. Mm. Men hvis alle gør det her på en gang, og det er jo det, der er tegn på, at det er det, der sker, ikke? Så går det her bare stærkt med mange begge små.
Ja, lige præcis, og det er et marked, som det er svært for nye spillere at komme ind og kunne lave de samme chips, som Nvidia laver, og de sidder på rigtig store dele af markedet. Den eneste sådan rigtig store disruption, man kan se ude i horisonten, det er nok kvantecomputer. Det er en snak til et helt andet afsnit. Men lige nu er der ingen tvivl om, at over hele verden vil man bare skulle bruge Nvidias produkter, og i stigende grad, der bliver simpelthen beregnet flere data for hver dag, der går. Og det ryger bare direkte ned på deres bundlinje. Så det bliver rigtig spændende.
Vi skal til ugens lytterspørgsmål. Jeg synes, jeg har taget lidt sjovt lidt med den her gang. Det er sådan meget lavpraktisk. Det kommer fra Jakob Andreasen. Han skriver, jeg har på det sidste kigget på, hvilke betalingskort jeg skal have. Jeg synes, det virker svært at sammenligne kortene. Jeg har primært kigget på kreditkort og kan ikke finde ud af, om det er bedst at opgradere til guld- eller platinkort, da det er nemmere for point. Lige så vel som kortene, så synes jeg, det kan virke relevant at skifte til en mere international bank end den lokale sydjyske sparekasse. Har kigget på Revolut, men også Danske Bank. Hvad er jeres holdninger til betalingskort, og bør man skifte til en større bank? Altså, jeg kan lige starte i forhold til kortene. Kæmpe fan af Mastercard guldkortet. Den har jo rejseforsikring, og hvis man er eksklusiv pluskunde, som jeg er, så er det gratis, og man skubber alle betalingerne en måned ud i fremtiden.
Eksklusiv pluskunde?
Ja, det tror jeg, det hedder i Danske Bank.
Hvad ligger der i det?
Det betyder, at du har rigtig meget gæld.
Ja, præcis.
Du bliver inviteret på gule ærter en gang om året, eller eller andet.
Altså, jo, både et fint humble break for dig, men også et rigtig fint humble break, der er bagt ind i spørgsmålet her fra Jakob Andreasen.
Ja, det er det altså.
Mit første råd er jo, have så mange betalingskort som overhovedet muligt.
Ja, lige præcis.
Det har jeg virkelig lært.
Inklusive firmakort.
Ja, af skade. Fordi lige pludselig så er der et eller andet kortene, der er blevet hacket, eller sådan noget, og så skal man over i en anden bank. Og så have flere banker også, det er også et rigtig godt råd. Grundlæggende så er de der kreditkort, som vi taler om her, sådan nogle platinløsninger og sådan noget. Det kan godt være, at det virker besnærende, men de er faktisk ret peberede, når man får kigget ned under motorhjelmen på, hvad det koster at have dem. Ja. Jeg kører selv med det der SAS-platin, eller hvad det hedder, som man også optjener bonuspoint, som jeg så i øvrigt kan forstå, jeg skyller ud i lokummet nu, efter at have betalt kisten for det her de sidste par år.
Er det, når man sådan globetrotter, så er det så også på første klasse og sådan noget, vi flyver?
Det har jeg kun prøvet én gang.
Okay.
Det var lidt en vanvittig oplevelse. Det var med Singapore Airlines fra København til Singapore, og jeg havde holdt housewarming dagen inden. Så jeg ankom sådan noget 10 minutter inden flyet skulle flyve, og bliver ledt ind i den der kabine helt op foran. Og vælger så bare at lægge mig til at sove, og så vågne jeg Singapore. Så hele det der Michelin-mad, og hvad de ellers disker op med, det så jeg ikke noget.
Altså, jeg kan jo lige sige fra mine venner i pokermiljøet, der er jo en regel, der er, hvis man flyver over Atlanten, så er det første klasse. Mindre kan ikke gøre det. Hvis du skal så langt, så skal du... Og så et godt tip, også til jer, der lytter. Lad være med at bestille første klasse hjemmefra. Hvis du bare går op i flyet, og så beder om en opgradering, så kan du, altså, jeg har talt med folk, der, så koster det 20.000, hvis du bestiller hjemmefra, og så kan du gøre det for 500 euro i flyet.
Det er sgu godt tip. Ja. Det er værd at tage med.
Altså, når du
hvis mener, der er plads, det er ikke altid,
er det business class, du mener, eller det første klasse, så lyder det rigtig billigt, det der, vil jeg sige.
Nå, ja, det er nok business. Er der forskel?
Ja, det er der.
At der er første klasse, det er sådan, hvor man har sin egen private kabine.
Ja. Ja, det, det er sådan noget business class.
Det er sådan noget, hvor...
jeg snakker bare
det
om...
Det er Lars Lykke Lounge, ikke?
Jeg snakker om lidt bedre service og mere benplads og sådan noget.
Det er business, tror jeg.
Det er business, ja. Men det kan vi varmt anbefale. Det er
jeg
enig i.
Generelt det der med at gå til internationale banker. Jeg er selv meget besnæret af tanken også med vores firmakonto, men det er godt nok svært, og det er godt nok svært at finde noget, der nødvendigvis er billigere end danske banker, selvom jeg rigtig gerne vil. Slippe ud af kløerne på det der. Det, man til gengæld skal være meget skeptisk over for, det gælder både danske internationale banker, det hele det der private banking-segment. Vi har talt lidt om det. Bankerne er rigtig gode til os, derfor jeg reagerer, du siger, hvor det, du var Dynamo Plus-kunde, eller hvad fanden hedder det der. Det, bankerne er rigtig, rigtig gode til det der. Lige snart folk begynder at have lidt penge, så giv dem følelsen af, nu er du med en eksklusiv klub her. Og det eneste, man som regel får, det er, at du får nogle, du får nogle lidt andre analyser ind, du får adgang til en erhvervsrådgiver, og så får du nogle gule ærter en gang om året. Og det er altså meget sjældent, det er de penge værd, for du betaler også rigtig meget for det.
Vi skal tale om elbilindustrien i dag, og til at starte det ud, så har vi fundet et klip. Det er fra Autofokus på YouTube, et klip, der har 2,1 million visninger, hvor der kommer en amerikansk anmeldelse af Fisker.
Hey, what's up, guys? I was really struggling on how to start this video, just because this might be the single weirdest automotive reviewing experience I've ever had. And I was trying to think if maybe there's a superlative to explain it, like, oh, this is the weirdest car I've ever tried, or this is the quirkiest car that I've used so far, but I think it's just the worst car.
Ja, man kan gå ind på det der Autofokus og se hele anmeldelsen. Det er faktisk ret sjovt. Den ene, der hedder Marcus Brown Lee, et stor amerikansk bilanmelder, eller car influencer, kan man vel sige, i USA, som altså mildest talt hælder den her fiskerbil ned ad brættet.
Altså, hvis man er fisker, så kunne man jo håbe på, at det her det gik de fleste næse forbi, men på 3 dage, så er der 2,1 millioner, der har set det her klip.
Worst car I've ever reviewed. Det er noget af en melding.
Vi skal tale om elbiler. Lad os lige starte her med fisker. Det går rigtig dårligt, Andreas.
Jeg tror, den er faldet 97% på børsen, så det må man betragte som en dårlig omgang. Altså, Fisker er jo stiftet af Henrik Fisker, jo den dansker, som er draget til USA, og har været konkurs før, skal vi lige have med også. Jeg mener, det var i 2011 eller 2012, hvor den første version af Fiskerbilen ikke blev nogen succes, og de gik konkurs efter, ellers har fået skudt masser af føderale midler ind i sig osv. Og så kom de jo så tilbage med en lovning om, at nu lavede de virkelig en langdistance elbil. Det var i hvert fald en af salgspunkterne for den her bil. Man må bare sige, at det ikke rigtig lykkedes dem at få momentum bag det her. Og lige nu går snakken jo mest på, om den er på vej i en form for betalingsstandsning. Jeg har ikke noget sådan konkret at bidrage med i den sammenhæng, andet end at det ser kritisk ud. Altså, ja, vi er virkelig derude, hvor vi taler lotto-kuponer, hvis man skal til at investere i det, ikke? Fordi det, enten så går det helt galt, eller også så er der selvfølgelig en eller anden fremtid for det her. Men, ja.
Og så er det jo på helt bogstaveligt talt ligesom en lotto-kupon, at der er sådan en til x antal millioner chance for, at det går godt, ikke?
Jo, ja. Altså, man skal huske på, selvom en aktie er faldet 97%, så kan den jo altså falde 97% en gang til. Det er jo den matematik, bliver man altså nødt til at minde folk om. Der sidder nogen derude i forarerne, som tænker, så er der kun 2% fald tilbage.
Du kan kun gå frem,
ikke? Ja, præcis.
Vi skal også lige tale om de to store Tesla og Byt. Det går heller ikke sådan helt strygende, eller hvad?
Nej, det er faktisk svært at finde en elbilsproducent, som har klaret sig godt i år. Tesla har jo også haft problemer på børsen i 2024. BYD det samme. Byt, som du kalder dem, fra Kina. Og spørgsmålet er jo så, er det her i virkeligheden en refleksion af, at elbilsbranchen er gået lidt i stå? Og det synes jeg faktisk godt, man kan argumentere for. Det er jo ikke fordi, at der bliver solgt færre elbiler end for et år siden. Men elbilsalget er dårligere end de prognoser, som der var blevet lagt frem for bare 6-12 måneder siden.
Er det fordi, man havde forventet, at det ville ligesom stige eksponentielt salget, eller hvad skal vi ligge i det?
Helt klart. Altså lad os bare tage et par tal. I år 2020 var 4% af det globale bilsalg elbiler, både hybrid og el. Og i 2023 bliver det så 16%. Men de her 16%, det er altså noget lavere, end hvad man havde regnet med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, at vi kom op tæt på 20. Og i langt de fleste prognoser, der regner dem, som laver de her prognoser, med, at elbiler kommer til at fylde mere end halvdelen af markedet. Måske allerede omkring 2030, lidt efter 2030. Og det hænger jo også ulasteligt sammen med, at flere byer i Europa for eksempel har meldt ud, at fra datoer, enten i 2030 eller 2035, der kan du bare ikke køre ind i en by i en dieselbil, for eksempel. Så skal man jo over i noget andet. Mm. Så på den måde kan man jo selvfølgelig lave en politik, der gør, at man bliver nødt til at købe en elbil. Jeg er stadigvæk noget skeptisk over for, om vi kan nå de her mål. Selvfølgelig går det entydigt i den retning, men der er godt nok også malet store forventninger op til, hvor mange procentdel af befolkningen på verdensplan, der skal have en elbil inden for 5-10 år. Og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at vi har styr på hele det apparat, der skal til, for at vi når så langt.
Og heller ikke Tesla. Altså, man taler jo om, at infrastrukturen sådan globalt set er virkelig godt, at du kan komme herfra og til hvilket som helst sted i Europa i en Tesla, fordi den mapper bare, hvor du skal. Altså, det virker som om, at
Men Tesla er selvfølgelig dem, der sælger flest elbiler. Mm. De er godt nok ved at blive overhældet af BYD, og hvis vi tager de aller seneste måneder, så er BYD faktisk en større elbilsleverandør end Tesla. Jeg mener, der var 200.000 biler i forskel på, hvor mange de leverede i 2023, så de er næsten lige store. Og har i øvrigt lang afstand ned til de europæiske bilfabrikanter, f.eks. Volkswagen og lignende, leverer langt færre elbiler end de her to. Så det er de to spillere, der sådan for alvor er værd at tale om, også fra et børsmæssigt perspektiv. der ligger jo indlejret i deres aktiekurser allerede en eller anden forventning om, at de skal levere en meget stor del af bilparken, og i øvrigt også infrastruktur til andre bilproducenter, som måtte komme med på elbilsvognen. Det findes der jo stadigvæk hæderskronede selskaber, som stort set ikke er i stand til.
Elbilsektoren begynder jo i kommende år at skulle i stigende grad konkurrere på lige vilkår med benzin og diesel. Hidtil har man jo kunne købe, det har jeg blandt andet selv gjort, en elbil uden at betale registreringsafgift stort set. Det er sådan kompliceret, men der var også en lang periode, hvor man kunne parkere gratis med elbiler i København. Det kan man ikke længere, for eksempel. Så de der fordele, der lå for de incitamenter, der lå for, at folk skulle vælge elbiler frem for benzin- og dieselbiler, begynder stille og roligt i Europa at blive rullet tilbage land for land. Det er man nødt til, fordi man skal stadig have penge i statskassen for alle de her afgifter. Og det betyder, at elbilsfabrikanterne skal til at konkurrere på lidt mere lige vilkår. Det tror jeg nu stadig sagtens, de kan, men det kan godt tage lidt af tempoet.
Når vi kigger på udviklingen af den her slags ting, så kan vi jo godt lide at kigge på forsyningskæderne. Og hvis vi lige kigger på nogle af de her stoffer, der skal bruges til at lave elbilsbatterier, er der så noget her, der tyder på, at der kunne opstå problemer?
Kort og godt ja. Hvis vi kigger på, hvor bliver elbiler solgt hen i verden, så en tredjedel af alle biler, der blev solgt i Kina i 23, var elbiler. Hvor det tal er nærmere 20% i Europa. Så Kina er faktisk både sådan fra et forbrugermæssigt perspektiv, men også fra et producentperspektiv, den største spiller i elbilsmarkedet. Og derfor så sidder Kina også tungt på værdikæden på elbiler. Meget, meget tungt. Og det trækker spor rundt i hele det globale landskab. Altså hvis vi tager nogle af de råstoffer, som man skal bruge til at fremstille et batteri i en elbil, som i øvrigt selvfølgelig er den vigtigste komponent, sådan set. Og i øvrigt også står for en tredjedel af omkostningen eller noget af den stil. Vi taler kobolt, lithium og nikkel især. De tre råstoffer udvindes i alt overvejende grad uden for det, man vil kalde den vestlige interessesfære. Mm. Kobolt er stort set ene og alene produceret i den demokratiske Republik Kongo, knap så demokratisk Republik Kongo, skal jeg måske indskyde, som jo er naboland til Rwanda. Og der er sikkert masser herhjemme, der har bemærket, at Rwanda er et land, man taler meget om i Danmark. Vi har haft sådan nogle asylaftaler op at stå med dem. EU taler meget med Rwanda. Og det bliver man simpelthen nødt til at læse ind i det her. Og jeg vil næsten lade dig føre ordet på den, Mikkel, fordi du blev ved med at tale om den her case til mig på kontoret, at Rwanda påvirker den demokratiske Republik Kongo by proxy gennem EU, altså kan man næsten sige.
Ja, det kan man næsten sige. Altså, problemet med Kongo er, at det er så et enormt land, som har en regering, der ikke rigtig har styr på noget som helst, hvad der foregår. Især jo længere ind du kommer af Kongofloden, helt ind i junglen, hvor rigtig mange af de her råmaterialer ligger i bjergene, jo mindre har den kongolesiske regering styr på, hvad det egentlig er, der foregår. Det udnytter så sådan nogle mindre lande, som Rwanda, som er markant mindre både økonomisk og populationsmæssigt end Kongo, til at ligge og støtte nogle oprørsgrupper, som ligger langt fra, som ligger inde i de her jungleområder. Og de oprørsgrupper både fører selvfølgelig krig mod regeringen, og der kan være noget religiøst i det, men det primære, de gør, det er jo, at de overtager noget af alt det her minedrift og sender det ud af andre veje eller sælger det på det sorte marked. Og det er noget af det, Rwanda tjener rigtig, rigtig mange penge på. Så for Rwanda har en 100% åbenlyst interesse i, at Kongo ligger i sådan en eller anden form for permanent borgerkrig. Det er noget af det samme, vi har set op i Etiopien. Det, hvad skal man sige, det har to effekter for EU. Det betyder for det første, at det bliver dyrere og sværere at få styr på alle de her ressourcer, men man kan sådan set også godt måske tilskrive EU, og i hvert fald Kina, en interesse i, at nogle af de her lande som Rwanda får bedre og bedre styr på de ressourcer, der egentlig ligger på kongolesisk jord, så de kan få dem ekspederet mere effektivt ud, fordi Rwanda simpelthen har en funktionel regering. Det er også derfor, det er dem, vi taler om at handle med, fordi de har en funktionel regering, selvom vi godt ved, at de er nogle røvhuller. Så det er virkelig et beskidt spil, det her. Rwanda er et land, vi aldrig nogensinde burde nærmest have samhandlet med alt det lort, de ligger og laver dernede. Vi er bare nødt til det, fordi vi skal på sigt have rigtig, rigtig mange af de her ressourcer ud, og der er ikke rigtig nogen regering i Kongo, man for alvor kan forhandle med.
Nej, og man kan jo argumentere for, at Kina i hvert fald i noget omfang har styr på den kongolesiske regering. Ikke?
Det prøver de i hvert fald, ja, lige præcis. Og på sigt kan det være mere attraktivt for EU, at alle de her ting inden kongolesiske jungle, i stedet for at blive sejlet ud langs Kongofloden mod vest, at vi så sejlet ud igennem Tanzania og Kenya og nogle af de lande, hvor vi har lidt bedre forbindelser. Det er et rigtig, rigtig beskidt spil, der foregår dernede.
Hvis vi lige opsummerer her, og skal lige sådan komme med vores bud på, hvor elbilsektoren så skal hen herfra. Vi kender jo selv de investorer, som når tingene er faldet lidt, så vurderer man, at det måske er et meget godt tidspunkt at komme ind. Nu har vi ligesom konkluderet, at fisker nok ikke er det bedste bud. Men hvis vi tager Byt eller BUD og Tesla, er der udsigter til, at det kan komme til at gå fremad herfra?
Jeg er faktisk personligt mere optimistisk på vegne af BUD her, fordi at Kina sidder så godt på den her værdikæde. Tesla kommer i de kommende år til virkelig at skulle jonglere politisk imellem Vesten og Østen. Og vi kan allerede se, hvordan Elon Musk han prøver både at gøre sig venner i et eller andet omfang med Xi Jinping derovre. Han er heller ikke sådan helt uvenner med Putin, fordi der er også en masse råstoffer, der kommer fra Rusland i den her sammenhæng, skal vi have med. Og de bliver nødt til at prøve at producere nogle af deres batterier over i nærheden af de steder, hvor råstofferne findes osv. Så det er en meget penibel situation, når man er amerikaner, det her. Jeg tror, det er meget nemmere at være leder i BUD, fordi der har du styr på situationen.
Men altså, er du BUD-mand nu, fordi du står og skal vælge mellem BUD og Tesla, eller ser du det som en god investering lige nu?
Jeg har ikke nogen af dem, så det er svaret nok, ja.
Jeg er spændt på, hvornår Tesla, eller om Tesla knækker koden til at levere mindre elbiler. De har været meget fokuseret på det amerikanske marked, der kører man kun i store biler. Men her i Europa, der kan vi altså godt lige køre sådan noget Peugeot 208. Og der er ikke rigtig kommet nogen elbiler på det marked. Og der tror jeg, at kineserne er langt, langt bedre indstillet på det, fordi de er vant til også at skulle producere de biler til det kinesiske og indiske marked. Det tror jeg er en af de faktorer, der fordi det er der, hvor elbilerne stadig mangler, og for hvor gør indhug i benzin- og dieselbilerne. Det er det der Peugeot 208-segment.
Vi lader elbilerne være for nu. Vi skal videre i dagens tæt pakket program. Mikkel, vi kan jo ikke undgå at tale lidt om det danske landbrug. De skal jo reducere CO2-udledningen, og det er der jo kommet nogle gode bud på, hvordan man skal gøre. Kan du ikke lige tage os med?
Jo, det kan jeg. Og det, vi skal lige sige, det er brandvarmt. Klokken er 11:15, og det var klokken 11, der blev holdt pressemøde, så vi har ikke noget at få alle de politiske reaktioner. Det gør heller ikke så meget. Det skal vi nok fortælle, hvad de har tænkt sig at sige lidt senere. Grundlæggende så har man jo sat professor Michael Svare til at lave en rapport omkring, hvordan man kan lave en grøn skattereform. Altså, hvordan man kan lægge noget grundlæggende CO2-afgift, enten på produktion af fødevarer eller på forbrug af fødevarer. Det, som for mig siger hovedkonklusionen i det her, det er, at man dropper helt tanken om at lægge sådan en afgift på ude i forbrugerledet, altså helt ude i butikkerne. Mm. Eller andet mere, at man skulle betale enten en eller anden differentieret moms eller en ekstra punktafgift, jo mere CO2-belastende en fødevare er.
Hvor er regningen så?
I stedet for regningen vil uanset hvad stadig havne hos forbrugeren, det kan vi komme lidt tilbage til, men i stedet for det, så vil man lægge afgiften på produktionen, det vil sige ude på selve landbruget. Det er langt, langt mest effektivt, og Michael Svareudvalget renser frem til det. Det tror jeg sådan set ikke, der er nogen grund til at betvivle. I sidste ende kan man sige, at det vil være landbrugets argument, så vil regningen selvfølgelig stadig havne hos forbrugeren. Det anerkender udvalget også. De siger for eksempel, en pakke med 500 gram hakket oksekød vil stige 4,5 kroner for eksempel med nogle af de her forskellige afgiftsniveauer, man lægger op til.
Men det er alligevel ikke så meget, tænker jeg.
Det er ikke vanvittigt meget, men det kan jo godt være nok til, at man i stedet for at købe den dansk producerede hakket oksekød, man så vælger at købe den polsk producerede hakket oksekød. Og det er det, der vil være landbrugets argument, det her. At hvis man lægger for store afgifter på landbruget, og måske også fjerner noget af den vanvittige mængde statsstøtte, de får, jamen så flytter produktionen bare et andet sted hen. Og det er jo i sin essens rigtigt. Det er jo sådan, vi i Danmark er nået igennem med de nedskæringer af CO2, vi allerede har. Altså, vi udleder jo i dag mindre CO2, end vi gjorde for 30 år siden, fordi der er en masse produktion, der er flyttet til udlandet. Det er også derfor, at landbruget i dag står for en meget større del af den danske CO2-udledning, fordi landbruget er ikke for alvor flyttet ud af Danmark endnu. Og et eller andet sted er det jo den debat, vi skal til at have herhjemme. Og problemet med den debat er, at den bliver sådan inficeret af den her udkantssnak. Fordi nu står der en professor i Eigtveds Pakhus, der vil have definitionen på en københavnsk salon nærmest, og fortæller alle jyderne, at deres landbrug de lugter. Det er i hvert fald den læsning, der vil blive lagt i det her i Jylland. Og selvom vi kan sidde her i København og på universitetet og sige, at det her det er helt åbenlyst en god idé, at dem, der forurener, skal betale alt sådan noget, så taler det her direkte ned i udkantsproblematikken. Det er ude i udkanten af alle de her landbrug, hvis de flytter til Polen, så står der pludselig en masse tomme landbrug, der vil gå konkurs, det går ud over arbejdspladser derude, det går ud over ejendomspriser osv. Så det her handler dybest set ikke så meget om klima og landbrug, det handler om udkant. Ja. Og det er derfor, det her kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på venstre.
Der er en masse ukrainere og litauere, der mister deres job i Jylland. Ja,
ja men
der er
men,
altså ikke nogen danskere, der arbejder i den der branche mere.
Det er der nemlig ikke. Og det er jo derfor, man kan sige, man har jo et eller andet sted erkendelsen jo, at vi i Danmark har besluttet, og i mange andre europæiske lande, at vi gerne vil fastholde den her produktion. Vi laver det ikke selv. Vi hiver østeuropæere op til at hakke jorden, men de skal hakke i dansk jord. Og hvorfor i alverden skulle de ikke bare gå og hakke jorden nede i Litauen, og så kan de sende os nogle pølser, når de er færdige med det. Men der er bare den her udkantsproblematik, som bliver rigtig, rigtig svær at håndtere.
For det her jo en politisk podcast, men kommer man til at kunne se det her på Venstres vælgertal?
Ja, det tror jeg. I første gang kommer man til at kunne se det på nogle traktorer inde på Rådhuspladsen og foran Christiansborg Slotsplads. Det tror jeg, du kunne være helt sikker på.
Der bliver demonstreret.
Lige præcis. Der bliver kørt noget gylde rundt, som jo også er store i herinde. Så det tror jeg helt sikkert. Det er allerede blevet varslet i.
Lige for at opsummere, hvor stiller det her dansk erhvervsliv og økonomi? Altså, vi har hele den her debat.
Jamen prøv at, det her det er jo bare det sidste række af en masse erhverv, som vi ikke rigtig gider hjemme. Vi startede med, at vi ikke rigtig gad være jord- og betonarbejder, så når vi skulle bygge bro, så fik vi fløjet nogle portugiser op. Vi gider heller ikke rigtig stå og hugge døde dyr, så vi flytter slagterierne til Polen, og det her det er jo bare endnu et eksempel på det. Så i sidste ende er det jo formentlig ikke rentabelt at bedrive landbrug i Danmark, fordi vi synes, det lugter for meget. Det er bare en rigtig, rigtig hård omstilling for nogle lokalområder.
Og Mikkel, ingen store penge podcast, uden at vi lige taler en lille smule om Trump. Ja. Jeg ved, at du har et møgfald til ham.
Ja, det har jeg, fordi vi har været positive over for Trump, eller i hvert fald forstående over for Trump i mange podcasts, og den her, den ved jeg, du er lidt uenig i, Andreas, men så kan vi diskutere det lidt. Trump var ude med et post på sit Truth Social, hans eget fremragende sociale medie i øvrigt, efter Navalnys død, hvor han sådan, hvis jeg skal parafrasere lidt, siger, at Navalnys død har fået mig til at, og har gjort mig mere opmærksom på, hvor skadelig den amerikanske yderste venstrefløj er for det amerikanske samfund, og bla bla bla. Og jeg forstår stadig grundlæggende ikke hans altså linket. Altså det, jeg tror ikke, som nogen var ude at skrive, at han prøver at påstå, at den amerikanske venstrefløj, der har slået Navalny ihjel. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan gøre ham mere sur på den amerikanske venstrefløj, at Vladimir Putin har slået en dissident ihjel. Jeg synes simpelthen, det var fuldstændig nonsens, og en lille smule skræmmende, det her tweet. Jeg ved, du er lidt uenig, Andreas.
Han er også en gammel mand, jo.
Det er det, han er.
Ja, han er ved at blive... Ja. jeg så faktisk, at der er sådan en helt ny kampagne, der kører i USA, som oversat til dansk egentlig bare hedder, kan vi ikke bare få en under 80?
Ja.
Jeg er fuldstændig glemt, hvem det er.
Steno, vi skal lige øjne på bolden her. Hvordan kan du være uenig i, at det er helt væk?
Jeg tror bare, det han prøver at skrive er, at drabet på Navalny har fået ham til at tænke over, om der er et kup på vej mod Donald Trump i USA. Det er det, han prøver at skrive. Han kan bare ikke finde ud af at skrive engelsk.
Hokus pokus, Donald i fokus.
Ja, det må man så sige.
Ja. Andreas, så tror jeg, at du skal til at sige noget, som jeg ikke fatter en skid af. Hvorfor er du sur på Jon Stewart?
Det er jeg sådan set heller ikke.
Jeg er...
Jo, det kunne jeg også godt være. Jon Stewart, god gamle talkshow-vært i USA på Daily Show, som er vendt tilbage. Jeg ser chefredaktør herinde stod også og hyldede ham i vores seneste podcast. For mig at se, så er Jon Stewart eksemplet på, hvad europæere gerne vil have, at amerikanere var, men som amerikanere ikke er. Jon Stewart har ingen seere. Der er ikke nogen i USA, der gider at se på ham, men vi elsker ham i Europa. Tucker Carlson har en masse seere i USA, men vi hader ham i Europa. Vi bliver nødt til i Europa, frem mod det her amerikanske præsidentvalg, at forstå, hvem amerikanere er. Det der med at tro, at CNN og Jon Stewart har nogen som helst form for repræsentation
men
i USA,
når du siger det, på
det er
den
ikke
måde,
til at holde ud.
Altså, når du siger det på den måde, så får det til at lyde som om, at amerikanere er idioter.
Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er. De er bare anderledes, end hvad vi gerne vil have dem til at være.
Nå,
det er sådan noget, kommentatorer som sådan noget, Jakob Korsbo og David Trass og sådan noget, som bliver ved med at holde fast i den der CNN John Stewart-linje, som om det var en linje, der var særligt repræsenteret i USA. Det er det ganske enkelt ikke. Og det er ikke til at holde ud, og du kan ikke finde en kommentator i Danmark, som kan kommentere på det amerikanske præsidentvalg, uden at ryge over i det der CNN-spor, som er fuldstændig urepræsenteret i USA. De har nul seere. Det er en failed tv-station.
Men kan vi så
punktum.
Ikke, kan vi så ikke tale
der er
om...
altså enig med Trump. Ja. De har ingen seere.
Nej.
Udover folk, der ligger på et hotelværelse i Mumbai eller sådan noget. Ikke?
Altså, det har Tucker.
Ja. Hvad er pointen så her? Hvad er det, amerikanerne gerne vil have? En konspirationsteoretiker, som er fascineret af, hvordan indkøbsvognen fungerer i Europa. Jeg forstår det ikke.
Nej, forhåbentlig ikke, han har i hvert fald en masse seere. Der er ikke ret mange, der abonnerer på den der Jon Stewart-ordentlighed og sanity-dagsorden. De vil gerne have en, der tager til Washington og rydder op. Det er det, de grundlæggende gerne vil have. Rigtig mange af dem. Så er der også rigtig mange af dem, der gerne vil have socialdemokratisme. Det er en helt anden snak. Men rigtig mange af dem vil bare gerne have en, der går ned og drain the swamp. Og det er jo ikke så vanvittigt forskelligt for de folk, vi kommer til at sende til EU til sommer eller til efteråret. This is
CNN Breaking News. Vi slutter lige af med ugens champagne. Hvem skal have den i det her afsnit?
Den vil jeg meget gerne give. Det er virkelig, virkelig højt niveau. Det er to af mine yndlingsfigurer her. Vladimir Putin har foræret Kim Jong-un, Nordkoreas leder, en bil. For eksempel sandsynligvis det, der hedder en Auto Senat. En russisk produceret bil, som jeg forstår det. Der er rigtig mange ledere i det her. For det første er Kim Jong-un jo kendt for, at han flyver aldrig nogensinde. Han bliver transporteret tog alle steder hen. For nylig var han på besøg i Rusland. Og der fik han så transporteret sin Mercedes Maybach med i et tog, for så at køre hen til den fabrik, hvor han han skulle dukke op. Og det er virkelig, virkelig, virkelig højt niveau. Altså, generelt er Mercedes Maybach en meget, meget fin bil. Jeg tvivler på, at han vil køre rundt i den her russiske bil. Jeg synes bare, det er simpelthen champagne-niveau. Det der med at forjære hinanden biler, det er rigtig, rigtig godt mellem statsledere.
Det må man sige. Og Maybach'en, den har været brugt til lidt at være det igennem årene.
Ja, ja.
Tror jeg ikke, jeg har sagt for meget.
De kender den ude på TV2. Der er det Michael Dyrby Finten, der var kendt for at der foregik lidt at være det med Mercedes Maybach. Det.
Lige den der kan jeg heller ikke være uenig i. Det er høj klasse.
Ja.
Vi siger tak for denne gang. Husk at lytte med næste gang, når vi sender på mandag, må det blive. Tak fordi I lyttede med.
Fail TV-station, der er ved at
isvare. Nul seere. Failing.